katika ile adabu, ile taujihi, ile hidayati mnayopewa, mnaelezewa adabu za da'wa. Na adabu za pili ni adabu za safari, mtakapokuwa mnasafiri mtasafiri namna gani. Na adabu za tatu ni adabu za nini? Za kukaa msikitini, maanake nyie mtakuwa ni watu wenye kukaa msikitini. Kisha baada ya kufundishwa kusomewa hizo adabu, amiri atachukua zile gharama zenu kwa ajili ya matumizi ya safari, halafu mtaanze safari yenu. Hapo kuna mambo yanakwenda mengi, lakini mimi nataka niachukue madogo madogo ya haraka haraka ili niweze kwenda na wakati. Kundi hili linapofika msikitini, wakaonana na uongozi wa msikiti, wakaruhusiwa kufanya kazi katika ule msikiti, wakiingia ndani baada ya rakaa mbili huwa wanakaa shura. Ile shura sasa ndiyo inayoratibu ratiba itakayofanya kazi masaa 24 ya siku ile. Naeleweka vizuri? Jambo la kwanza, amiri ambaye ndiye kiongozi wa msafara katika ile shura, watachagua watu kwa ajili ya kupika, wapishi. Kwa hiyo ukishakaa jikoni siku ile, wewe shughuli yako ni kupika chai ya asubuhi, chakula cha mchana na chakula cha usiku. Kuna muda wa darasa hapo tena? Hakuna. Kwa hiyo wewe kazi yako ni mhudumu. Mmemaliza kupika, mnakula, mkimaliza kula mnaosha vyombo. Mkimaliza kuosha vyombo, mnaandaa chakula cha mchana, chakula cha usiku, lakini pia mkimaliza kazi zenu mtaingia katika amalu ijtimai au amalu jamai. Jambo la pili ni ziarat, kuwatembelea wenyeji, viongozi kama mashekhe au imamu, ambaye labda hakuja imamu, watakulia watu wawili watatu, nendeni mkamtembelee imamu au mkamtembelee kiongozi fulani au mkamtembelee shekhe fulani. Halafu ni kuimarisha, jambo la tatu, kuimarisha halaka za ta'lim. Halaka za ta'lim lazima zichungiwe heshima yake na zipewe nafasi yake. Sasa unaweza ukastaajabia kwamba tunazungumza kwamba katika hatari za kundi hili ni kuipiga vita ilmu ya kisheria, lakini wakati huo huo wana msingi wa kuimarisha halaka za ta'lim. Itakuwa ni ta'lim gani hii ambayo wanayoimarisha, alafu ni ta'lim gani ambayo wanaikataa? Jambo la nne, taarifu bil jamaa, kulitangaza kundi au kutoa taarifu ya kundi kwamba limefika baada ya wakati wa swala ya dhuhuri, wageni waumini wanapokuja msikitini. Jambo la tano, katika ile shura inayokaliwa kupangwa darasa la asri, darasa ya alasiri itaongozwa na nani. Jambo la sita linalopangwa katika ile shura, tadhkiru bil adabil jawla, ni kuwakumbusha watu adabu za jaula. Jaula ni kuzunguka, kuwatembelea watu pasina kukaa. Kukaa kwenu mkitoka, mtakaa mkirudi msikitini. Nyie hamruhusiwi kukaa sehemu yoyote. Mkitoka hapa mnapita hivi, kila mtakayemkuta njiani mtazungumza naye, mtazunguka, mkimaliza mtarudi hapa msikitini. Kwa hiyo adabu za kutembea huku pia zitapangwa katika ile shura. Nani atakayezisimamia? Ni jambo la ngapi hilo? La sita. Jambo la saba, darsul maghrib, inapangwa darsa ya magharibi itaendeshwa na nani. Na jambo la nane, darsul isha, darsa ya isha itaongozwa na nani. Jambo la tisa, tadhkiru bil adabi at-ta'ami wa adabi an-nawmi, nani atakayezungumza adabu za kula na adabu za kulala. Na jambo la kumi, mudhakiratul fajri, atakayezungumza bayana ya alfajiri atakuwa ni nani. Siku imekamilika bado haijakamilika? Siku imeisha hapo? Sasa haya mambo yaliyokaliwa shura, hakuna shura baada ya shura. Shura ni ibada. Kwa hiyo mtu haruhusiwi kuvunja maamuzi na utaratibu wa shura. Katika jambo la kwanza ambalo tunazungumza, wao wanaolipiga, ambao limewapelekea wao kuiweka hii ratiba, ni jambo gani? Ha? Wanapinga ilmu, wanapiga vita ilmu, ya kisheria. Wao wakaweka halaqatul ilmi sasa. Kutakuwa na halaqa ya ilmu ambayo mara nyingi huwa inaanza kuanzia saa 3 asubuhi. Au kundi likitoka likifika huwa kuna darasa, kuna baada ya shura basi huwa kuna taalimu. Sasa taalimu yao imekaa katika mfumo huu. Kwanza msomaji atakayesimamia lile jambo ataelezea fadhila kitabu chao cha Fadhailul A'mali. Kwa hiyo atachagua asome mlango gani katika kile kitabu, atazungumzia fadhila za kusoma Qur'ani. Atafunua mlango wa fadhila za kusoma Qur'ani, alafu atawasomea wenzake fadhila za kusoma nini? Qur'ani. Akishawasomea fadhila za kusoma Qur'ani, watagawana wawili wawili. Wataanza kusikilizana sura 10 za mwisho. Hizi fupi fupi. Sawa sawa, alhaakumut takathur, al-asri, alafu mnakuja mpaka mnafika huku kwenye nasi. Kwa mimi nasoma, wewe unanisikiliza, na wewe unasoma, na mimi nakusikiliza. Mnakaa wawili wawili katika nyie wanakundi mliotoka. Ikatokea sasa mmetoka kwenye kundi wote hamjui, anajua mmoja, basi huyo mmoja atasoma, nyie mtamsikiliza. Sio atawafundisha. Hamna kufundishana, ni kusomeana. Na amiri anayesimamia taalimu hiyo anasema tayari muda umekwisha, ilikuwa ni dakika 10 au dakika 5 au dakika 15, mnarudi katika kikao chenu. Mkirudi katika kikao chenu, mmeshasoma Qur'ani hapo tayari, sawa sawa. Kwa hiyo zile fadhila za kusoma Qur'ani, kusoma Qur'ani harfu moja thawabu 10, wewe ambaye hujui unapata ngapi? Sifuri. Si haujasoma na haujui na haujui, hakuna muda wa kukusomesha, kwa sababu kuna ratiba imewekwa. Taalimu itakuwa saa 3 mpaka saa 5 mfano, au saa 3 mpaka saa 6 mfano. Baada ya pale, jambo la pili ni kusomeana baadhi ya hadithi. Kwa hiyo kiongozi wa ile halaka ya taalimu atawasomea hadithi, anachagua kwenye kitabu Fadhailul A'mali ambacho ndio kitabu mama, anawasomea katika hicho kitabu. Na likiwa kundi la Wasaudia wanaojua Kiarabu watasoma Riyadhus Salihin. Hata wao hawachagui kitabu cha kusoma, sinaeleweka vizuri. Na kitabu Riyadhus Salihin sio kwamba ni chote, kuna sehemu maalum za kusoma. Jambo la tatu katika kikao cha taalimu, mchosomeana hadithi, tadarrubu ala ilqa'i al-maw'idha, mnafanya mazoezi ya kutoa mawaidha. Sasa mawaidha haya mnayofanya mazoezi ni ndani ya sifa sita. Sasa wewe uliotoka mpya ndio unaanza kufundishwa. Masahaba wa Mtume walikuwa na sifa nyingi sana, lakini sisi tukishikamana na sifa sita itakuwa ni sababu ya kufanikiwa hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Sifa ya kwanza, unaweza kukaririshwa. Sifa ya kwanza, ilmu na yakini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo anakutajia ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya sita. Akifika mwisho anakuambia, niambie na wewe, unaanza kumtajia. Na wakati mwingine pia vile vile, kama wewe tayari unazijua, basi mnasomeana zile sifa sita, mnatoleana mawaidha, mnafanya mazoezi ya kutoleana mawaidha wenyewe kwa wenyewe. Na kuwafundisha watu ilani. Ilani maana yake ni kwamba tukisha swali ya dhuhuri, wewe utasimama utoe ilani pale msikitini. Waona mtu anasimama, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Ili dini kamili ipatikane katika maisha yetu, panahitajika juhudi. Kwa ajili ya juhudi hiyo Allahu musta'an. Acha niapunguze mingine nisipoteze muda wangu, naona unakaribia kuisha. Jambo la nne tuko kwenye shura, sawa sawa, tadarusu adabi usuli jamaati tabligh, ni watu sasa kufundishana adabu na misingi ya kundi la tabligh. Hizi adabu na misingi ya kundi la tabligh ni hii ifuatayo. Jambo la kwanza ni kulazimiana na mambo manne. Lazima unapoishi hapa msikitini, unapokuwa katika kundi, wewe uwe na iltizamu bi arba'i umuri, uwe na iltizamu ya haya mambo manne. Jambo la kwanza ta'atul amir. Jambo la kwanza utakikani kuliacha hapa msikitini ni wewe kumtia amiri wako. Lakini pia jambo la pili, ishtiraku fil a'mali jama'iyya, ni kushiriki katika amali za pamoja. Na jambo la tatu, as-sabr wa tahammul, kuwa na subra na uvumilivu. Unaweza kupata amiri mkali akakupangia mambo kidogo magumu magumu, kuwa na subra. Lakini jambo la nne ni nadhafatu al-masjid, kuwa na usafi wa msikiti. Ukiona uchafu msikitini ondoa. Haya ni mambo yanataka iltizamu, si utakuwa umeelewa. Haya yanakufunga wewe na mwenzako ambao mmekaa jikoni mkasema tupike haraka haraka, tukimaliza kupika tupake muda wa kusumishana usumu thalatha. Kwa hiyo mkimaliza kupika chai, sio sawa, si wenzenu wako kwenye taalimu, nyie mwapika chai mjamalize, mkasema tukimaliza tutafanya darasa yetu sisi kule jikoni wawili. Ikiwa taalimu inaendelea mkimaliza kupika chai, amalu linfiradi haifai kufanyika katika amalu jamaa'i. Kwa hiyo mtakiwa mtoke muende mkaunge darasa kule kwa wenzenu. Mmeelewa vizuri hapo? Sasa hakuna muda wa kusema wewe mtasomeshana na mwenzako, kwa sababu kwanza umetanguliwa, unatakiwa umtii amiri, lakini pia unatakiwa ushiriki katika amali ya pamoja, kwa sababu amali ya pamoja iko na baraka na Allah ameitilia kheri nyingi amali ya pamoja wanavyosema wenyewe. Na kuna mmoja aliondoka kwenye kundi, alikuwa mpishi, akaenda saluni kwenda kupunguza nywele bila kumwaga amiri. Alipokwenda kakaa kwenye kiti cha mnyoaji kinyozi, baada ya kinyozi kufunga ile shuka yake, kaanza kumnyoa jamaa, akapitiwa na usingizi. Kinyozi akanyoa mpaka kapitia na ndevu zote akazijoa. Yule anashtuka hivi, kinyozi keshamaliza, kwa nini umenyoa ndevu zangu sasa? Anambia, mimi nikajua umeniambia nikunyoe na nyoa zote. Atarudije msikitini? Kurudi msikitini hana ndevu, yote ni madhara ya kutokumtii amiri. Haya tuko tutahadharisha sisi ambao hatujatoka sana, wakati tunaanza kutoka nao tuchukue tahadhari ya kutokumtii nani? Amiri. Lakini unapokuwa katika kundi ni lazima ujishughulishe na mambo manne. Jambo la kwanza ad-da'wa. Ukikaa wewe unafanya da'wa, tumekana mwenzako unamlingania, na yeye anakulingania, nyinyi wenyewe mwalinganiana. Na kama uko peke yako ni da'wa, hata ile nguzo weka nayo izungumzie. Shughulika na da'wa, da'wa, da'wa. Kuna malaika wako msikitini watasikiliza da'wa yako, kuna majini wako msikitini watasikiliza da'wa yako. Kwa hiyo wewe ni da'wa tu, utakuwa uko peke yako, wewe fanya da'wa tu. Na jambo la pili kushughulika nalo al-ibadat, shughulika na ibada. Na jambo la nne, jambo la tatu, halqatu ta'lim, shughulika na vikao vya ilmu. Na jambo la nne ni al-khidma, kuwa ni mtu mwepesi wa kufanya khidma. Haya ni mambo yatakikana ya kushughulisha unapokuwa wapi? Na kundini. Unapokuwa kundini ushughulika na haya manne. Lakini katika jambo la tatu, katika adabu na usuli ya da'wa, unatakiwa ufanye taklil, upunguze mambo manne. Punguza ta'am, punguza kula, usile sana. Halafu pia vile vile almanam, punguza kulala. Halafu pia vile vile punguza maneno kuzungumza, na punguza kutumia muda wa kwenda haja kila mara. Sawa eh? Niende haraka haraka, mengine atakuja kuyamalizia shekhe. Haya mengine tukipataga fursa za zamani huko tutakuja kuyamalizia. La, watakiwa ujiepushe na mambo manne. Jiepushe na mambo mangapi? Atajannubu bi arba'ati umur. Watakiwa ujiweke mbali na mambo mangapi? Mambo manne. Jambo la kwanza ni israfu, jiweke mbali na matumizi ya fujo. Lakini pia as-suali, jiweke mbali na tabia ya kuomba. Jambo la tatu, isti'malu milki ghairi illa biidhnihi, jiweke mbali kutumia kitu cha mwenzako pasina ruhusa yake. Kwa hiyo na haya mambo wakati wangu umekwisha, lakini kuna mambo hauruhusiwi kuyazungumza wala kuyagusia wala kuyahamasisha unapokuwa kundini. Cha kwanza ni kushughulika na masaili fiqhiyya. Hauruhusiwi, jiweke mbali, usiingilie masaili fiqhiyya. Lakini pia usiingilie masaili siasia, mambo ya siasa. Lakini pia usiingilie awdha'i jama'ati al-ukhra, mambo yanayohusu makundi mengine. Kundi hili na makosa haya, kundi hili na makosa haya, hapana. Na jambo lingine, usiingie kwenye mijadala. Haya ni mambo ya kujiepusha. Hii ni misingi na adabu za kundi. Kwa hivyo mwanakundi kuanzia muda ameingia msikitini mpaka atarudi nyumbani hatopata muda kabisa wa kusoma ilmu ya kisheria. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo hii ni vita, wanapiga vita msingi wa kwanza wa da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa sababu wamewalea watu hivyo, utaona kwamba watu wake hawashughuliki na elimu, na ukianza kuzungumza tauhidi watasimama, wataondoka, kwa sababu unazungumzia jambo ambalo wao wametahadharishwa katika adabu na misingi ya kundi lao. Itosheke na haya kutokana na wakati, na naamini shekhe atakuja kuyataja mengi zaidi, na haya yaliyobakia basi tutayapata siku nyingine akituwafikisha Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.